Lezione 6. Accento. Riduzione delle vocali atone. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete le parole. Notate che la vocale IE atona dopo le consonanti C, SH, G si pronuncia come la U. Ціна, цініць, центральний, поцілуй, шестой, шисток, шершавий, жена, женатий, желать.